Í myndinni ágætu sem gerð hefur verið af honum.
Já.
Hvernig var húsaskipun háttað innan bæjar?
Það var baðstofuloft, skipti í þrennt, hjónaherbergi fremst, svo miðloft og þar var stíinu, norðast svona fyrir hérna vinnufólk. En vinnumaðurinn lá nú á miðlofti.
Já.
Við uppgangstigans, en við krakkarnir og kvenfólk norður í.
Þetta hefur auðvitað verið undir skarðsúð.
Það var undir skarðsúð, en það var fjarska góðir og bjartir gluggar á báðum stafnum, bæði norðan og sunnan.
Og svo líka á vesturhlið, fyrir miðlofti.
Og svo yfir vefstólnum á vesturhlið.
Já, var vefstólinn þar inni?
Hann stóð þar.
Þegar hann var uppi?
Já, bent eiginlega, hér bent á móti stiganum. Þar, alveg sunnar meginn, við þennan glugga, hliðarglugga.
Heyrðu, en stofa, hvar var hún?
Undir hjónaherbyrginu.
Já.
Og með tveim gluggum, svona ná eins og myndin sínir.
Var svefnurbergi þar líka?
Nei, ekki. Bara stofa.
Þetta hefur verið vel búin stofa, að hætti þeirra dýja?
Já, fjarska góð stofa, 600 og hvern veg.
Og húsbúnaður, allur góður?
Gott borð og stólar. Og ég man ekki að þetta inn á sófa, bara það var kista sem setið var á.
Og þessir stólar?
Og svo voru skatthorn, tvö skatthorn.
Já. Veistu nokkuð aldur þeirra eða sögu?
Annað var frá Magnúsi Benediktssyni í Þorlákshöfn, hann hafði smíðað það, var úr hálma á honum í.
Já, bróður Ólafar ömmu þinnar.
Já.
Og hitt kannski líka, komið
þaðan að utan. Ég vissi ekki engin del á því.
Nei.
Já.
Og bæjardyr hafi verið reisulegar?
Bæjardyr eru næstar við, eins og sýnir á myndinni.
Já.
Og aftur af þeim var búr og þar var öll, þar voru þrjár hillur, ein fyrir stafni og sitt í hvora hliðar og þar var raðað á byttum, mjólkurbyttum og trogum.
Já, mjólkin hefur verið sett upp þar.
Hún var sett í trog og byttur og þar átti hún að setast, mjólkurskálinn átti að setast ofan á.
Já.
Svo var því rennt undan, það var gat á byttunum sem hægt var að taka tappan og renna undanrenningun undan. En það var rennt úr hornin á trogunum.
Já, það þurfti að halla þeim.
Og halla þeim og skáninn varð eftir, mjólkurskálinn. Og hún var strokkuð kvöld á morgun í smjör.
Já, það var mikil vinna hjá konunum.
Já, svo voru tvö skirkjuröld. Og náttúrulega var sýrukér þar sem að skýrgrindin var á og síðan var skýrið.
Já.
Og það voru sáir með súsmat og hérna skýri, súru skýri.
Var safnað súru skýri?
Það var safnað súru skýri. Og svo var soðið niður rófukál og súsað og haft saman við skýr.
Skýrið, já.
Í mjólk.
Já. Manstu nokkuð hvernig gengið var frá sáunum á haustin þegar hægt var að safna í þá skýri?
Það var rennt yfir þá tólk.
Já.
Já. Og það kemist ekki loft að.
Já.
Og passa alltaf að þvo öðru hvoru svona í kring með því að halda í hreinu.
Já. Þetta skýr, það hefur verið það vel síað að það hefur ekki þurft að tappa mísur
að sáman. Nei, það þótti hreinasta sælgæti. Piltarnir báðu stundum að skýr á kvöldin þegar mjólkað var svona klukkan 10 að kvöldin við kýrnar, þá báðu stundum að sækja súrt skýr og gefa sér á mjólk út á.
Já.
Það þótti sælgæti.
Já. En hvernig var á sumrin? Var mjólkin einnig sett upp inni í búrinu?
Já, og búrið var svo gott, það var svo hátt undir loft og glugginn sem var á norðurstafni, það var torgafl. Að hann var svo hátt uppi og ekki stór, hann bar næga birtu inn í búrið til þess að sjá til að vinna þar, en það var alltaf kalt á mjólkinni, það kalt að hún súrnaði aldrei.
Já.
Og það þótti ekki hreinleg eldhúskona sem átti að sjá mjólk og matgerð sem að hafði súrar áir, hvað þá annað.
Nei, ég trúi
það. Þá þótti eitthvað vant á hirðu. En trógin og byttunar var þvegin með merðvögu, sem var fenginn út í Þykkvabæ, það var helst þar til, með þúrnar, úr hitað vatn sem kallar var strokkvatn og þvegið trógin og bytturnar með meldþúrn úr heita vatninu og skoluð innan. Síðan var þeir raðað augnablik ef að sólskin var út
Já,
á móti sól til þess að drepa sýrugjallana.
Já.
Já, og þetta reyndi svona gott að það voru ekki einu sinni súra ráir.
Nei.
Nei.
Þetta hefur verið frábærlega vel vandað allt.
Já. Allt sem að hann hafði með höndum, faðir minn, var svo vandað og hann leit eftir öllu alveg eins því sem var í verka Hringvefhússins.
Já.
Þar var hann alveg ofan í og eftirlitsmaður. Það mátti, var alltaf verið reglu. Til dæmis meisarnir þegar konum var gefið. Þeir voru láttir í kofa sem kallar var hripakofi. Það var hægt að ganga þeim í dimmu því það var alltaf sama reglan, sama röðunin.
Já, hver hlutur á sínum
hver
stað.
Hver hlutur á sínum stað. Í heikarðinum, þá mátti ekki sjást neitt drasl, torfu snefnlaði það nokkur hlutur. Setarnir, það var að lesa hann í stöllum heginn.
Já.
Og svo var tyrður, þegar búið var að leysa í meðsana þetta skipti, þá var tyrt yfir. Og það mátti ekki sjást neitt. Heilslaðingur, torfusnefluðu nokkur hlutur, það var allt að vera svona vel gengið.
Já, það hefur verið sama regla á öllum sviðum.
Sama regla, já. Og heikarðurinn var þannig, sem ég hefði verið fátík í þá daga, að hliðið, það var svo breytt svæði við hliðin á heigunum, að það var hægt að teima heilest inn og hliðið það stórt að það var hægt að teima hestan inn með bökunum á.
Já, það hefur verið óvenjulegt.
Og það var víst óvenjulegt á þann tíma.